Her begynder Tracy Chevaliers roman Brændende ild, oversat af Anne Mette Poulsen. Den er udgivet i 2007 af forlaget Jemtas og indlæst som lydbog for AV-forlaget Den Grimme Ælling af Louise Herbert i 2007. Bogen er på 451 sider. Fra bogens bagside læses flammer, begravelser, cirkusforestillinger og forførelse, naboer og nøgenhed. Tracy Chevaliers nye roman Brændende ild gnistrer af dramatik. London, 1792. Familien Calloway flytter fra det velkendte landlige Dorset til tumulten i en tæt pakket ubarmhjertig storby. Med en by præget af nervøsitet over den stadig mere blodige franske revolution som bagtæppe, skabes et overraskende bånd mellem Jim, den yngste Calloway-dreng, og den stedkendte London-pige Maggie Butterfield. Deres venskab udvikler sig i dramatisk retning, da de vikles ind i deres nabos liv, grafikeren, digteren og den radikale tænker William Blake. Han bliver den centrale figur, da Jim og Maggie navigerer gennem den uforudsigelige og berusende overgang fra uskyld til erfaring. Deres rejse får indflydelse på et af Blakes mest fascinerende værker. Det georgianske London genskabes lige så levende i brændende ild som 1600-tallets Delft blev det i Tracy Chevaliers mesterværk og bestseller Pige med perleørering. Her begynder bogens tekst. Marts 1792. Første afsnit. Kapitel 1. Der var noget ydmygende ved at sidde og vente i en kærre på en travl gade i London med alle sine ejendele stablet op til skue for den nysgerrige folkemængde. Jim Calloway sad ved et tårn af Windsor-stole, som hans far havde lavet til familien for mange år siden, og så forfærdet på de forbipasserende, der åbenlyst tog kærrens indhold i øjesyn. Han var ikke vant til at se så mange mennesker på en gang. Når en fremmed dukkede op i hans lille hjemby i Dorsetshire, blev begivenheden vendt og drejet i dagevis, eller være genstand for så meget en opmærksomhed og gransken. Han trykkede sig ind mod familiens ejendel i et forsøg på at gøre sig mindre synlig. Jim var en senet dreng med et smalt ansigt, dybtliggende blå øjne og lyst hår, der krøllede under ørerne. Han var ikke vant til at tiltrække sig opmærksomhed, og de fleste folk kiggede da også på familiens ejendele og ikke på ham. Et par standsede endda og tog ting og sager op for at studere dem, som stod de ved en vogn fuld pære og søgte de mest modne. Kvinden pillede ved sømmen på en natkjole, der stak op fra en rejsekuffert, mens manden samlede en af Thomas Calloways save op og prøvede, hvor skarp klingen var. Selv da Jim råbte hov, tog han sig god tid til at lægge den fra sig igen. Bortset fra stolene var størstedelen af kernen læsset med Jims fars stolemagerværktøj. Ringe af træ, som han brugte til at bøje træet til armlæn og rygge på de Windsor-stole, som han havde specialiseret sig i. En nu adskilt drejebænk, som han brugte til at dreje stoleben på. Og et udvalg af save, økser, mejsler og vridbord. Faktisk fyldte Thomas Callaways værktøj så meget, at familiens medlemmer på skift havde måtte gå ved siden af kernen i den uge, det tog at komme fra Piddletrend Hyde til London. Vognens kusk, Mr. Smart, en lokal Piddle Valley-indbygger med en uventet lyst til eventyr, gjorde holdt uden for Astleys amfiteater. Thomas Calloway havde kun en vag anelse om, hvor han skulle finde Philip Astley, og slet ikke en idé om, hvor stor London egentlig var. Han havde troet, han kunne stille sig op midt i byen og let lokalisere amfiteatret, hvor Astleys cirkus opførte sine forestillinger, som man ville have kunne gøre hjemme i Dorchester. Heldigvis for dem var Astleys cirkus dog så velkendt i London, at de hurtigt blev dirigeret hen til den store bygning med et rundt højt trætag og en indgang smykket med hvide søjler, beliggende for enden af Westminster Bridge. Et vældigt hvidt flag med påskriften Astleys i rødt på den ene side og amfiteater i sort på den anden vejede fra tagets top. Jem ignorerede de nysgerrige mennesker på gaden så godt han nu kunne, og festnede i stedet blikket på den nærliggende flod, som Mr. Smart havde bestemt sig for at gå tur langs for at få et lille kig på London og på Westminster Bridge, som svang sig i en bue over vandet og forsvandt i Westminster Abbeys firkantede tårne og spir i det fjerne. Ingen af de floder, Jem kendte til fra Dorset, Frome, der var bred som en markvej, og Piddle, der blot var en lille å, han let kunne springe hen over, havde den fjerneste lighed med Themsen. En bred kanal med utroligt bølgende, grønbrunt vand, der løb frem og tilbage med havets fjerne tidevand. Trafikken var travl på både floden og broen. Både på Themsen og vogne, kærrer og fodgængere på broen. Jem havde aldrig før set så mange mennesker samlet på en gang, selv ikke når det var markedsdag i Dorchester, og han blev så distraheret ved synet af al den bevægelse, at han kun opfattede ganske få detaljer. Selvom han havde lyst til at hoppe ned fra kærren for at slutte sig til Mr. Smart ved flodens bred, tog han ikke forlade Macy og sin mor. Macy Calloway kiggede sig forvirret omkring og viftede sig for ansigtet med et lommetørklæde. Du mille, hvor er her varmt. Vi er endda kun i marts, sagde hun. Så varmt er der ikke derhjemme, vel, Jem? Det bliver køligere i morgen, lovede Jem. Selvom Macy var 2 år ældre end han, forekom det ham ofte, at hun var hans lille søster og havde brug for hans beskyttelse mod verdens uforudsigelighed, selvom verden var ganske forudsigelig i Piddle Valley.